Sento com as coisas que faz se esborram no aire, marcham de onde sou, não têm sentido nem porquê me repou. Mas seca a praia e vejo as ondas trancar, onde eu ando toda a água do mar, pilas de objetos, tonas de sal.
Informazioaren garaiak bizi gaituen honetan, egunero datu andana iristen ditugu, irentsi eta prozesatu edo horretan saiatu behintzat. Horrek ez du erran nahi eduki guzti horiek hoiek barneratzen ditugunik, baizik eta informazio asko eta aldi berean iristen zaigula. Eta gure garuna, nahasmasa horretatik baliagarri zaiguna aukeratu eta barneratzen jakin behar du. Horretan ere irakatsi behar zaio. Helburu horixe dute hain zuzen ere buruko mapek. Eta galdetuko duzue, baina buruko mapak zer dira? Ze kontzeptua da hori? Ba, galdera horri eta beste batzuei erantzuteko gurekin daukagu Ainhoa Latatu, Udako Euskal Unibertsitateko kidea eta Goi Institutuko irakaslea. Kaixo, Ainhoa, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Aizu, ba, hoixe gure burua prestatzea, igual inoiz baino garrantzitsuagoa da garaiotan, ez?
Bai, eta bizigaren abiaduran eta bizigaren informazio pila guztionekin eta denera iritsi nahian ibiltzen garen honetan, ba, garrantzitsua da, buruan dakagun aste horretatik ere, ba, bueno, ba, argitasuna apurbet eta gauzak antolatzeko moduak aurkitzea.
Hoixe baietz, eta bueno, aipatu ditugu buruko mapak, baina jendeak hoixe galdetuko du, ez? Zer dira buruko mapak?
Ba, buruko mapak dira buruan duguna irudikatzeko edo interpretatzeko herramienta bat. Beste edozein mapa baten antzera irudikatu ditzakegu, hau da mapa baten dauzkagu irudiak eta dauzkagu loturak, koloreak eta hitzak batez ere, ez? Mm-hmm. Eta buru mapa, ba, gure buruko idei guzti horiek bilduko duen mapa moduan irudikatu dezakegu.
Gainera ikusi ditut interneten olako irudi batzuk eta kolorez beteta dago, irudiez ere bai, itxura oso desberdinak izan dezakete, ez?
Bai, hori da. Berez, buru mapak egiteko bere zentsuertzian hartuta eta zelan sortu ziren eta badauzkate arau batzuk. Ni libreagoa naiz, arauak ezagutzen ditut, baina momentua eta norekin ari naizen, ba, bueno, berreinterpretatzen dut. Ni horretarako, ba, bueno, uste dut ere, eman behar diogula aukera gure buruari beste modu batzuetara ere lan egiteko.
Eta zeintzuk izan liateke arau hoiek?
Bueno, ba, oso errezaz dira, eh?
Bai.
Baina, bueno, papel bat hartuta, zuria, eta vertikalean jarri beharrean lehenenik eta behin horizontalean jartzea, hori izango litzateke lehenengo araua, pentsatzeko ja mapa bat ingo duzula. Erdi-erdian kokatuko genuke gai zentrala, eta gero pertatik ateako litzateke modu radialean idei nagusiak. Eta idei nagusi horiek bakoitzak hartuko leuke kolore bat, bai? Eta era horretara ere eremu bat hartuko lukete kolore horretan. Oso importantea da hitz gakoak erabiltzea, horrek eremuak izendatzeko, eta kokatzea adarren gainean, nola baite, esatearen. Eta gero luzerarekin ere, ba, adar luziagoak edo laburragoak ere, baiten ditu adarkatzeak, nola baite. Eta hori guztia lotzen da, ba, gure pentsamendu radialarekin, ez? Dakagun moduarekin pentsatzeko askotan, egiten ditugu zerrendak, ez? Baina gure burua, oza, zuk hartzen baldin baduzu bebai paper zuri bat, orokorrean ideiak lotzen zoaz bebai, ez? Naiz eta hasi zerrenda bat egiten, ondoan hasten zara beste idei batzuk apuntatzen momentuan bururatzen zaizkizunak, eta oso modu errezean izan leike, ba, erosketako zerrenda egin behar dugunean, eta azten garenean zerrenda hori egiten, zelan lotzen dugun, ez? Konserbekin, frutekin, ez? Gure burua horrela funtzionatzen duelako baita ere. Eta gero, importantea da, beste biga, oza, adar horien artean, edo kontzeptu horien artean ere, loturak irudikatzea, edo egitea, dauzenetan, eta espazioa ere, ba, ondo kalibratzea, ez? Ba, espantzio bat egoteko. Ze buru mapak ere oso lotuta daude sormenarekin eta ideiak lotzearekin, Eta orduan behar dugu tokia hori guztia lotzeko.
Kau,
Beres, erreza da.
Gure buruak hobeki prozesatzen du informazioa azkenean modu radial horretan marrazten dugunean nola baitze. Bueno, azkenean, eta bueno, zerrendak egiterakoan askotan apuntatzen dugu paper bazterretan gauza, gero handik urrengo gunera jaztakigu zergatik apuntatu dugun edo zer erran nahi duen, ez? Azkenean guzti horrek zer ikusia daukare bai, ez?
Bai, bai, eta, bueno, zentsu radialaren hau burumapak erabiltzen azizan Tony Buzan ditzen, Buzan, edo ez dakit oso ondo zelan hauskatzenen, eta berak hori defendatzen zuen, ez? Nolabait, gure pentsamendua modu radial horretan hobeto funtzionatzen duela. Egia da, eta lehen aipatzen nuen ibe bai apurbet askatasun batekin ere interpretatzen dituela, ba, zuk erabiltzen baituzu, ze hau egin leike, egin daiteke papelan gainean, baina gauden garai digitaletan ere hainbat baliabide digital daude hauek egiteko. Eta proposatzen dituzte ja eskema moduko batzuk, ez? Eta batzuk dira radialak, baina beste batzuk dira zuaitz formakoak, beste batzuk adarkatzen direnak ezkerretik eskumara, ba, bueno, segun gaia eta segun enorekin ari naiz zaren, bebai, eta, bueno, ba, beste formato batzuk hartu ditzake, baina egia da, radialak ematen duela aukera adar bakoitzak behar duen tokia hartzeko eta eta eskaintzeko behar duten garrantzia eta denbora.
Claro, ida ez, nire ikasle garaiko denbora hoietan, ba, eskemak egiten genituen, ez? Edo hori irakatsi ziguten, baina buruko mapak ez dira eskema soilak, ez dira, joaten dira urrats bat aintzinago, ez? Nolabait.
Bai, hori da eta erreza da be bai, gogoratzen baldin badugu azterketa garaiak edo hori, ba erosketa dango jazenean edo zuk aipatzen zenuen oharra hoiek egiten dugunak horri bazterretan eta bueno, askotan zelan gogoratzen ditugun gauzak, ez? Gure memoria bisuala eta begiak itzita gogoratzen du papela eta zelan zegoen zeren gainean, zeren ondoan, ez? Eta horrek laguntzen digu ideiak ekartzen berriro ere memoristikoki ere lagungarria da irudia bera dakaguna horrena. Orduan, bai, eskemak egiterakoan, bueno, ba, memoria bisuala hor dago, baina bestea egiterakoan gehiago lantzen dugu, ze hartzen dugu denbora gehiago nola baita ezatearen, ez? Ba, atal bakoitza eskatzen du, ba, bere kolorea, bere, ez? Bilatzea izakoak, orduan, asko zera naturalagoan ere barneratzen da.
Azkenean da eskema bat, baina 2.0 edo bertsio aurreratua.
Bai, nola baita igual, bai, edo bueno, da esploratzeko beste aukera bat.
Oixe,
zenik bai, esaten dut, batzutan, agenda bera edo egutegi bat zelan betetzen dugun ere, batzutan hartzen duela buru mapa bat itxura.
Bai, ez? Eta segurazki asko erranen du, ba, ikusita nola egiten duen buru mapa bat norbaitek, ba, bere buruak nola funtzionatzen duen ikusteko ere, bai, ez?
Bai, baita, bai, beste modu bada. Bai.
Hoixe, gure ideiak antolatzen ditugunean eta ongi egiten dugunean, hobe pentsatzen dugu azkenean?
Ez da hobeto pentsatzea agian, baizik eta aukera ematea beste modu batera funtzionatzeko, beste modu batera pentsatzeko. Beste adibide bat emango dute, eta balio du berdin, ba, nire zeme alabak, bueno, orain instituto garaian daude, eta beste bat unibertsitatera sartu berri. Baina eskatzen dietenean adibidez idaz lan bat egiteko, edo guk geuk egin behar dugunean idazki bat, karta bat, erreklamatzeko zehozer, ba, agian, ez dakigu oso ondo nondikasi, zer aipatu lehenengo, zer aipatu ondoren, eta onelangoetarako, ba, ondo dago, papela jartzea horizontalean, erdian gai nagusia, eta joatea apuntatzen zei dei garatu nahi ditugun. Eta gero, ba, numeratu ditzazkegu, bai akiteko zer aipatu lehenengo, zer bigarren, zer batera, parrafo bardinean, ez? Eta ordan, era horretara, pentsatzeko beste modu bat izan da, edo, bueno, edo buruan dakaunari, ba, bere toki hartzeko beste modu bat baita ere, beste orden batean.
Gainera, sormenerako ere bai, da tresna ezin hobea, zer nahi dut, azkenean guzti hori egiten dugun bitartean, akaso sortzen aldia ideia berriak ere bai, ez, mapa hori egiten dugun bitartean.
Bai, hori da, badago sormenean, bueno, ez da esango neuke tarte bat divergentea dana, ez? Bide ematen diona idei berriak sortzeari edo gauza berriak ekartzeari, eta kasu horretan ona da burumapa, lotzen ditugulako ideiak beste batzuekin, eta hau aurrekoan ere beste lagun batekin komentatzen genuen, ez? Ba, hori, ba, marrubi bat ezaten dozu, eta marrubiarekin gorria datorkizu, datorkizu da berria, datorkizu ez negaina, postriak, ez? Zoaz egiten alango hainbat lotura, eta alde horretatik interesgarria da kontzeptuak jartzen zoazen neurrian, bazelan etortzen diren beste batzuk atzetik, ez? Eta importantea da toki aukitze horre guztiak jartzeko. Hori alde batetik, divergentean, baina konvergenterako ere, gero horre guztiek sortu direna kantolatzeko ere burumapak ere eskaintzen dute tresna egoki bat biltzeko, ordenatzeko, emailakatzeko eta bar.
Hala, azkenean da gure buruak nola funtzionatzen duen, ez? Eta ze memoria bisuala dugun ere bai, azkenean ez dakit horrek zer ikusia duen gaur egun bizi dugun garaiarekin, memoria bisual hori izatea edo betidanik horrela izan den gure memoria ba irudiez eraikitzen den azkenean.
Bai, a ber, hor psikologiaren atal batek hori esaten du, ez? Ba, bizualki, nolabait, kontzeptuak gogoratzen ditugunean, edo gogoratu bat ditugunean, ez dugula inbeste jokatzen hitzekin, baizik eta irudiekin, ez? Marrubiaren abera, datorkiguna da irudia abera. Eta estroberri esan mongo bagen duen bebai, edo fresa edo danala, etorriko zitzaiguna ere irudi bera da. Ez da inbeste zehitz, baizik eta guk zerekin lotzen dugun gure, gure artxibotik zer datorren, ez? Buruan zer dakagun horri lotuta.
Hoixe da, ze leiotxorek itzen dugun gure buru harrenean, bai, eta hortik zateratzen denez. Aizu, bai, eta bueno, pentsatzen ari gara, denbora guztian, bau, igual ikasleentzako tresna bat izan daitekela, baina egunerokoan ere bai, erabili ditzakagu buru mapak, ez?
Bai, bai. A ber, ikasleentzako, ba, esan dakoa, igual, ba, testu liburuetatik edo klasetik ekarritako apunte guztiok ordenatzeko eta gero gogoratzeko azterketarako eta bar interesgarria da, baina baita ere agian antolatzeko noiz ikasiko dozun zer, edo hori idazlan bat egiteko orduan ondo antolatzeko, eta bar, bueno, horretarako importantea da. Gure egunerokotasunean, ba, adibidez oso polita edo tresna erabilgarria da, asteburu pasa bat antolatu behar badugu, ez? Edo bidai bat, ba, agentziakin edo zer eraman behar dut, edo ze papeleo, edo zer ikusi nahi dudan, edo horretarako, ez dakit, emateizu aukera horretarako, baina jai bat antolatu nahi baduzu bebai hainbat pertsonen artean, ba, ondo dago bebai, ba, ni arduratuko naiz janariaz, ni arduratuko naiz, ez dakit, musikaz, ni, ez, eta orduan, ba, dakazu plan osoa, eta era horretara ere konpartitu dezakezu besteekin, ze horrela ere momentu oro dakizu besteak zer egingo duten eta inkluso proposatu aldituzu gauzak, ez? Ai, ikusi dut musikan ekarko zula, dakize, bani badakat altabosa, holango zeo zer, ez? Eta elkarlanerako ere oso aukera, bueno, politak eskaintzen ditu. Eta adibidez, nik ere asko erabiltzen dut, itzaldietan nahuenean eta, ba, nik errez joaten zait burua, ba, bueno, ba, beste gauza batzuetara, eta tardan, arreta mantentzeko ere oso interesgarria da, eta oharrak hartzeko itzaldietan. Claro. Eta orduan, ba, bueno, ba, jartzo zitzaldianen izen burua erdian, horrek gero inglesez jarri diote beste izen bat, baina funtzean berdina da, eta visual thinking eta danak datoz idei berdinetik.
Bai, kontzeptu guzti horiek hor dago,
bai, 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 bai.
Azken batean ez galtzeko mapak, hitzak berak jarreten, bai, du mapa, ez?
Bai, bai, ona, bai, bai.
Aizu, ba, buruko mapak geldituko gara ideia horrekin, eta bueno, ba, ikertuko dugu gehiago, edo saiatuko gara praktikan jartzen, behintzat, Ainhoa.
Nahi dozunean, batera ingo dugu.
Hoixe da, bera. Mila esker, Ainhoa Latatu, gurekin tartetxonetan egoteagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.
Urren arte.
Agur.